Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είναι η εκπομπή Auto Club και στα μικρόφωνα είναι ο Πάρης Ποντίκας. Θα ήθελα κάνοντας την εισαγωγή της σημερινής εκπομπής να πω ότι η εκπομπή είναι ενημερωτική, παρέχει πληροφορίες γύρω από τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσικλέτας, δίνει βήμα σε όλες τις ανεξαιρέτως εταιρείες, πληροφορεί, κριτικάρει και σχολιάζει καλοπροαίρετα πάντα όλα τα τεκτενόμενα στον χώρο της αυτοκίνησης. Απόλυτο στόχος η έγκυρη και έγκυρη πληροφόρηση. Μπορεί μερικές φορές να είμαστε αιχμηροί, ίσως και σκληροί. Προσπαθούμε πάντως να είμαστε κατά το δυνατόν αντικειμενικοί. Και φυσικά να πω ότι η δική σας συμμετοχή σε αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με το φαινόμενο της μικροκινητικότητας. Αλήθεια, πόσοι από εμάς έχουμε ακούσει αυτή τη λέξη, πόσοι από εμάς είμαστε καθημερινά στην πόλη και κινούμαστε μέσα στον αστικό ιστό? Νομίζω οι περισσότεροι, τουλάχιστον αυτό λένε τα στατιστικά. Σήμερα λοιπόν μαζί μου στη σημερινή εκπομπή είναι καλεσμένος ο Γιάννης Ομεθενίτης, ο Διευθυντής Μάρκετινγκ της Citroën στην Ελλάδα. Θα τον καλησπερίσω. Γεια σου Γιάννη.
Γεια σου Πάρη, καλησπέρα και στους ακροατές σου.
Θα μιλήσουμε λοιπόν για μικροκινητικότητα. Τι ορίζεται ως μικροκινητικότητα, τι είναι αυτό το πράγμα?
Μικροκινητικότητα έχει να κάνει με μια κατηγορία οχημάτων που μπορούν να κινηθούν πολύ ευέλικτα μέσα στον αστικό ιστό. Αποτελεί ένα πολύ σημαντικό πυλώνα για την βιώσιμη ανάπτυξη μέσα στα αστικά κέντρα και σίγουρα έχει να δώσει πάρα πολλά στο εγγύς μέλλον. Αξίζει να πούμε ότι χιλιάδες επωφελούνται από τη χρήση μικρών οχημάτων ηλεκτρικής κινητικότητας ως επιτοπλίστων μέσα στις πόλεις. Στην Ευρώπη οι χρήστες της μικροκινητικότητας ξεπερνούν τα 20 εκατομμύρια και μετά από σχετικές μελέτες που έχουν γίνει και πρόσφατη μελέτη μάλιστα στο Παρίσι αναφορικά με τις πιθανές ωφέλειες μπορεί να έχει η μικροκινητικότητα στο περιβάλλον, προκύπτει πως οι ρήποι του διοξιδίου του άνθρακα έχουν μειωθεί θεαματικά χάρη στη συμβολή της μικροκινητικότητας.
Αυτό που εγώ θέλω να πω και για να καταλάβουν οι ακροατές μας είναι ότι στη μικροκινητικότητα είναι τα μικρά έτσι οχήματα, είτε αυτό είναι μοτοσικλέτες, είτε αυτό είναι ηλεκτρικά ποδήλατα, κυρίως με ηλεκτρισμό, που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των ανθρώπων μέσα στο αστικό περιβάλλον. Είτε είναι ποδήλατα, είτε είναι πατίνια, είτε είναι αυτοκίνητα μικρά τα οποία οδηγούνται με δίπλωμα μοτοσικλέτας, έτσι. Κυρίως όμως τα μικρά σε όγκο οχήματα.
Ναι, είναι στην ουσία ένα φάσμα οχημάτων που περιλαμβάνει λοιπόν πολλά ιδιωτικά οχήματα που κυκλοφορούν μέσα στο κέντρο ειδικά της πόλης, στο κέντρο των πόλεων. Επιφέρει ένα πολύ θετικό αντίκτυπο στο κομμάτι της κυκλοφοριακής συμφόρησης και της ηχορύπανσης. Βοηθούν άμεσα γιατί και τον χρήστη και την πόλη καταναλώνουν πολύ λιγότερο χώρο, ειδικά στο παρκάρισμα, πολύ λιγότερη ενέργεια, γιατί μιλάμε για οχήματα που κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, έχουν μικρή χωρητικότητα μπαταριών, φορτίζουν πάρα πολύ γρήγορα, είναι πολύ ευέλικτα και όλο αυτό συντελεί στο να υπάρχει ένα πακέτο πολύ υψηλής οικολογικής αξίας. Σε αυτό λοιπόν το πακέτο της μικροκινητικότητας θεωρούμε ότι η Citroën πρωτοπορεί, διαθέτοντας εδώ και αρκετό καιρό το AMI, ένα gadget μικροκινητικότητας που πραγματικά λύνει τα χέρια όλων αυτών που θέλουν να κινηθούν με μια μικρή ακτίνα δράσης μέσα στην πόλη, να παρκάρουν εύκολα, να καταναλώσουν πολύ λίγη ενέργεια και να προσδώσουν με τη συμπεριφορά τους, τη κινητικότητά τους, ένα θετικό οικολογικό αποτύπωμα.
Εγώ θα γίνω πιο συγκεκριμένος, γιατί είχα την ευκαιρία να έχω στην κατοχή μου ένα Citroën AMI για αρκετό χρονικό διάστημα και μπορώ να σου πω ότι τα 75 χιλιόμετρα που είναι η απόσταση είναι υπέρ αρκετά. Δηλαδή μπορείς να κάνεις και να κινηθείς μέσα στην πόλη σε εύρος 75 χιλιόμετρων, μπορείς να πάρεις την πλήρη φόρτιση σε λιγότερο από 2,5 με 3 ώρες από απλή μπαταρία, πρίζα. Δηλαδή δεν χρειάζεται να πας, γιατί αυτό είναι που σε κάνει να αποφεύγεις κιόλας. Λες ρε παιδί μου, θέλω να μπω στον ηλεκτρισμό, θέλω να πάρω ένα αυτοκίνητο, αλλά τώρα θα πρέπει να ψάχνω, αν δεν έχεις δυνατότητα να έχεις το σπίτι σου φορτιστή, θα πρέπει να μπεις αναγκαστικά σε κάποιο δίκτυο και να ψάξεις να βρεις φορτιστή. Με αυτό λοιπόν το αυτοκινητάκι δεν χρειάζεται να ψάξεις. Μπορείς άνετα από μία πρίζα να φορτώσεις.
Ακριβώς, είναι σαν να κάνουμε φόρτιση στο κινητό μας τηλέφωνο. Mm-hmm. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε πάρα πολύ εύκολα, ακόμα και παιδιά ή έφηβοι 16 ετών και άνω που έχουν δίπλωμα μοτοποδηλάτου μπορούν να το χρησιμοποιήσουν. Δεν χρειάζεται κάτι ιδιαίτερο από πλευράς αδειών. Ένα gadget το οποίο πραγματικά λύνει τα χέρια μέσα στην πόλη, με 2,41 μέτρα μήκος, 1,39 μέτρα πλάτος, 1,52 μέτρα ύψος. Είναι πραγματικά εξαιρετικά πρακτικό. Καταλαμβάνει στην ουσία μισή θέση πάρκινγκ.
Αυτό είναι νομίζω και το ζητούμενο μέσα στην πόλη. Η εύκολη χρήση. Δηλαδή, θέλω να κατέβω στο κέντρο, δεν έχω που να παρκάρω, βρίσκω ένα μικρό μέρος για πάρκινγκ και αμέσως τσαπ το βάζω και δεν με ενδιαφέρει κιόλας, έτσι που λέμε. Ένα αυτοκίνητο σίγουρα πολύ ωραίο, όμορφο εξωτερικά, που είτε το βλέπεις από μπροστά είτε από πίσω, αυτή είναι και η διαφορά νομίζω με όλα τα άλλα αυτοκίνητα, είναι το ίδιο. Έτσι αυτό που έχουν κάνει αυτός ο εξωτερικός, ο μαγικός εξωτερικός σχεδιασμός Citroën, είναι που το κάνει και ξεχωρίζει από τα άλλα αυτοκίνητα. Και θα ήθελα να πω ότι είναι ένα gadget, είναι μόδα. Δηλαδή στις ευρωπαϊκές πόλεις και ειδικά στο Παρίσι, τη Ρώμη, έτσι βλέπεις πάρα πολλά από αυτά τα αυτοκινητάκια τα οποία ξεχωρίζουν, Γιάννη.
Ναι, είναι μια ιδανική λύση, γιατί ας αναλογιστούμε πώς κινείται ο μέσος οδηγός μέσα στην πόλη. Θα διανύσει το πολύ 10 με 15 χιλιόμετρα τη μέρα σε ένα πυκνό αστικό ιστό. Αν χρειαστούμε πολύ περισσότερα χιλιόμετρα, εκεί χρησιμοποιούμε ένα αυτοκίνητο συμβατικό, θερμικό ή αμυγός ηλεκτρικό που αναπτύσσει και μεγαλύτερες ταχύτητες σε αυτοκινητόδρομους. Από τη στιγμή λοιπόν που κινούμαστε αυστηρά μέσα στον πυκνό αστικό ιστό, με ταχύτητες έως 45 χιλιόμετρα, που πάλι και εκεί μας υπερκαλύπτει το ΑΜΗ, δεδομένου ότι μέσα στην Αθήνα Φερρυππίν ένας μέσος οδηγός κάνει κατά μέσο όρο μια ωραία ταχύτητα γύρω στα 25 με 30 χιλιόμετρα, καταλαβαίνουμε ότι είναι μια ιδανική λύση, πολύ οικονομική, πολύ πρακτική, δεν χάνουμε χρόνο και δεν αγχωνόμαστε, δεν έχουμε στρες για να βρούμε να παρκάρουμε, και μέσα από την συνδεσιμότητα που προσφέρει ένα τέτοιο όχημα μπορούμε να βλέπουμε τη διαθέσιμη αυτονομία του, τα χιλιόμετρα που έχουμε διανύσει, να δούμε τον υπολοιπόμενο χρόνο για τη φόρτισή του, εφόσον το βάλουμε να φορτίσει. Μας δίνει online διαθεσιμότητα ενημερώσεων και εντοπισμό των κοντινότερων δημοσίων σημείων φόρτισης, εφόσον δεν μπορούμε να το φορτίσουμε σε κάποιο δικό μας σημείο, στην πιλωτή μας, στον καράζ μας ή στο σπίτι μας. Θεωρώ ότι είναι ένα εργαλείο, ένα gadget που πραγματικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δεύτερο ή τρίτο όχημα μέσα σε μια οικογένεια, μέσα σε ένα σπίτι, για να καλύψει τις ανάγκες της μικροκινητικότητας σε καθημερινή βάση, είτε αφορά τον έφηβο της οικογένειας, είτε τους γονείς που θέλουν να πάνε στη δουλειά τους, στην εργασία τους, να πάνε στα ψώνια τους ή σε κάποια άλλη υποχρέωση που είναι πολύ κοντά στο σπίτι τους ή στο γραφείο τους.
Σίγουρα εγώ θα έλεγα το τρίτο περισσότερο, δηλαδή τα παιδιά θέλουν οπωσδήποτε να μπουν στο χώρο της κινητικότητας γενικότερα και να ανεξαρτητοποιηθούν, οπότε ένας έφηβος ο οποίος θα έρθει και θα σου ζητήσει μηχανή, γιατί στα 16 μπορείς να οδηγείς σε μηχανή, του προσφέρεις αυτό το αυτοκίνητο και σίγουρα έχεις το κεφάλι σου περισσότερο ήσυχο από το να είσαι σε δύο τροχούς, πάνω σε δύο τροχούς. Και το λέω αυτό για το θέμα της ασφάλειας. Σίγουρα είναι πολύ πιο ασφαλές από το να ένας έφηβος να κυκλοφορεί με μία μοτοσυκλέτα, με ένα μηχανάκι. Ήθελα επίσης να πω ότι αυτό το αυτοκινητάκι, έτσι, σε κάνει και αισθάνεσαι πολύ ωραία όταν το οδηγείς. Καταρχήν σε κοιτάζουν όλοι. Δηλαδή, α, τι ωραίο είναι, γλυκούλικο, πόσο κάνει, ξέρεις. Αυτή είναι η αντιμετώπιση που έχεις από τους άλλους. Βέβαια, εντάξει, είναι αποκλειστικά για αστική μετακίνηση. Η τελική του ταχύτητα έχει περιορισμό στα 40 χιλιόμετρα την ώρα. Εγώ θα ήθελα να μπορούσα να πάω και πιο πολύ, αλλά η μόδα και στην Ευρώπη είναι ότι τα όρια ταχύτητας μικραίνουν. Έχουμε δει ότι στις πόλεις έχουμε πάει από τα 50 χιλιόμετρα την ώρα που έχουμε στην Ελλάδα στα 35 χιλιόμετρα μέσα, το μέγιστο μέσα στον αστικό ιστό στην Ευρώπη, κάτι που είμαι σίγουρος ότι αργά ή γρήγορα θα έρθει και στην Ελλάδα. Με 40 χιλιόμετρα λοιπόν την ώρα μπορείς και πηγαίνεις αρκετά γρήγορα, έτσι να το πούμε αυτό. Το εσωτερικό του λοιπόν είναι λιτό, είπες πολύ σωστά ότι σου δείχνει πόσα χιλιόμετρα μπορείς να διανύσεις και να κάνεις, καθώς επίσης όταν το βάζεις στην πρίζα, πολύ σωστό και αυτό που είπες, σου δείχνει σε πόσο χρόνο θα πάρεις το μέγιστο. Και αυτό είναι πολύ ωραίο, που ακόμα και άλλα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν το έχουν, έτσι πολύ πιο προηγμένα. Γενικότερα εγώ θα έλεγα ότι το αυτοκίνητο αυτό μπορεί να είναι μικρό στο μάτι, αλλά χωράει πολύ, δηλαδή από τη θέση του συνοδηγού και μπροστά δεν έχεις χώρο αποσκευών πίσω, έχεις μπροστά από τα πόδια του συνοδηγού και είναι αρκετά μεγάλος ο χώρος αυτός. και καθώς επίσης έχεις και πάρα πολλές θήκες δεξιά και αριστερά για να τοποθετήσεις πράγματα. Ακόμα και μπροστά στο ταμπλό είναι με υποδοχές όπου δεν σου περιορίζουν την ορατότητα καθόλου. Επίσης σημαντική είναι και η γυάλινη οροφή όπου μπορείς και βλέπεις από πάνω τον ουρανό και όχι μόνο, και κάνει το αυτοκίνητο να έχεις αυτή την αίσθηση που δυστυχώς ευτυχώς έχεις μόνο σε crossover SUVs. Αυτή η αίσθηση δηλαδή του ότι βλέπω κάπως καλύτερα από ψηλά.
Ναι, σου δίνει μια αίσθηση ότι οδηγεί σε ένα πολύ μεγαλύτερο όχημα από τον όγκο του. Μέσα από την απλότητα η Citroën έχει καταφέρει να δώσει μια πολύ ωραία καινοτομία. Με ένα απλό και λιτό εσωτερικό, με μια ομοιομορφία του μπροστινού με το πίσω μέρος, όπου στην ουσία έχουμε το ίδιο μπαμπρίζ και έχουμε, αν θέλεις, και την ίδια διάταξη. Δεν το ξεχωρίζεις εύκολα, μόνο από το άνοιγμα στις δύο θύρες που ανοίγουν αντίθετα καταλαβαίνεις ποια είναι η θέση του οδηγού και ποια είναι η θέση του συνοδηγού. Δίνει μια αίσθηση πρακτικότητας που μέσα από όλο αυτό λοιπόν καταφέρνει και πετυχαίνει και ένα πολύ εξορθολογισμένο κόστος παραγωγής και κατά συνέπεια αγοράς του οχήματος αυτού, που ξεκινάει στην Ελλάδα από 10.600 ευρώ και χάρη στην επιδότηση του κοινού με ηλεκτρικά πηγαίνει στις 7.600 ευρώ. Έχουμε 3.000 λοιπόν όφελος μέσα από αυτή την ενέργεια του προγράμματος κοινού με ηλεκτρικά.
Αυτό που είπες πριν για τη suicide door του οδηγού νομίζω είναι που κάνει το αυτοκινητάκι αυτό και ξεχωρίζει, και μπορείς και παρκάρεις κάθετα. Δηλαδή εκεί που θα πήγαινες και θα πάρκαρες παράλληλα μέσα στην πόλη, αυτό μπορεί εξαιτίας των μικρών διαστάσεών του και παρκάρει και κάθετα. Και επίσης πάρα πολύ κοντά στο διπλανό αυτοκίνητο, γιατί η πόρτα του οδηγού ανοίγει αντίθετα, οπότε έχεις και περισσότερο χώρο έτσι.
Να σημειώσουμε εδώ ότι ένα μεγάλο ατού του συγκεκριμένου οχήματος είναι και η έκδοση Cargo, η My Cargo του AMI, όπου έχει μεγάλη απήχηση στην ευρωπαϊκή αγορά στο κομμάτι της επαγγελματικής μικροκινητικότητας, δεδομένου ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εταιρείες ή οργανισμούς που έχουν να κάνουν με courier, logistic και οτιδήποτε άλλο, χάρη στο μεγάλο όγκο φόρτωσης που έχει για τα δεδομένα του, που ξεπερνά τα 400 λίτρα και το ωφέλιμο φορτίο του φτάνει τα 140 κιλά, χάρη στο βελτιστοποιημένο διαθέσιμο χώρο που καταλαμβάνει στη θέση του συνοδηγού. Πολλές εταιρείες λοιπόν που έχουν να κάνουν με courier, με logistics μέσα στην πόλη για διανομή μικροαγαθών μέσω εφαρμογών χρησιμοποιούν το AMI, την έκδοση Cargo, με μεγάλη επιτυχία, γιατί μπορεί να παρκάρει εύκολα στο κέντρο της πόλης, να κάνει ο άνθρωπος που κάνει τη διανομή πολύ εύκολα τη δουλειά του και με πολύ μικρό κόστος για την εταιρεία. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει συντήρηση, το ωφέλιμο κόστος χρήσης είναι πάρα πολύ καλό.
Εάν κάποιος πάει και το οδηγήσει, νομίζω θα το ερωτευτεί. Έχει πολύ μεγάλη πέραση στο γυναικείο πληθυσμό, πέραν των εφήβων, οι οποίοι ψάχνουν σίγουρα να βρουν ένα τέτοιο αυτοκινητάκι για να μπορούν να πάνε κάπου με ένα φίλο τους, έτσι. Είναι ένα gadget, Γιάννη. Νομίζω ότι οι στατιστικές, οι έρευνες που έχει κάνει η Citroën το δείχνουν αυτό, καθώς επίσης πρωτοπορεί και στις εταιρείες των ενοικιάσεων μέσα στις πόλεις, με την μέθοδο αυτή που θα βλέπουμε πάρα πολύ νομίζω στο μέλλον και έχουμε δει στις ευρωπαϊκές πόλεις της μικροκινητικότητας, που είναι το sharing.
Ναι, είναι δεδομένο αυτό. Είναι το ιδανικό όχημα για το sharing και μάλιστα και εμείς στη Citroën εδώ στην Ελλάδα έχουμε μια πρωτοποριακή μέθοδο που μπορεί ο χρήστης να το αποκτήσει μέσα σε 5 λεπτά. Μπορεί να πάει σε ένα κατάστημα της Citroën και πολύ εύκολα με μια πολύ απλή διαδικασία μπορεί λοιπόν να το χρησιμοποιήσει, είτε επαγγελματίας είτε ιδιώτης, για όσο χρόνο θέλει και απαιτεί, πάρα πολύ εύκολα να το πάρει στα χέρια του την ίδια μέρα και να κάνει τη δουλειά του. Η εμπορική του επιτυχία είναι αμφισβήτητη από τότε που το λάνσαρε η Citroën. Από το περασμένο καλοκαίρι, να αναφέρουμε ενδεικτικά, είχε ξεκινήσει online η εμπορική διάθεση της περιορισμένης παραγωγής του μπάγκι, του περίφημου μπάγκι που όλοι είδαμε πόσο ωραίο ήταν και το είδαμε και το θαυμάσαμε και στους ελληνικούς δρόμους.
Ναι, ναι.
Διατέθηκε λοιπόν σε 8 χώρες και μέσα σε μόλις 10 ώρες είχαν ξεπουληθεί και τα 800 διαθέσιμα πρώτα αυτοκίνητα. Η ιστοσελίδα των παραγγελιών της Citroën αναφέρουμε ότι τότε είχε δεχθεί περισσότερες από 20.000 επισκέψεις, για να καταλάβουμε πόσο ήταν έντονο το ενδιαφέρον του κόσμου για αυτή την καλοκαιρινή έκδοση του μοντέλου. Τα 800 λοιπόν AMI Buggy διατέθηκαν σε Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Βέλγιο, Πορτογαλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Λουξεμβούργο και στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα μάλιστα είχαμε μια τρομερή επιτυχία, καθώς η συγκεκριμένη έκδοση του AMI, το Buggy, απέσπασε το 6% των συνολικών online παραγγελιών και η πρώτη παραγγελία, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας έδωσε και το εργοστάσιο, μπήκε μόλις στο πρώτο λεπτό διάθεσης του μοντέλου. Μόλις άνοιξε δηλαδή το βιβλίο παραγγελιών, στο πρώτο κιόλας λεπτό έπεσε η πρώτη παραγγελία.
Τι είναι αυτό που κάνει το AMI, πιστεύεις, να ξεχωρίζει από τα άλλα microcars? Είναι η σχεδίαση, είναι το κόστος, είναι η επωνυμία της Citroën? Γιατί έχουμε δει και Κινέζους έτσι να έχουν εισβάλει στην Ευρώπη, αλλά ίσως να μην ακολουθούνται από ένα τέτοιο όνομα όπως είναι η Citroën.
Ναι, όλα αυτά που λες έχουν συντελέσει στο να έχει αυτή την επιτυχία το μοντέλο. Σίγουρα ο κατασκευαστής Citroën είναι ένας κατασκευαστής με πολύ πλούσια κληρονομιά στο κομμάτι της παραγωγής αυτοκινήτων και γνωστός πάρα πολλές δεκαετίες για την καινοτομία του. Νομίζω ότι το όλο πακέτο έχει να κάνει με το σχεδιασμό αφενός, την πρακτικότητα. Αυτή η απλότητα του οχήματος είναι που του δίνει και το μεγάλο πλεονέκτημα της πρακτικότητας. Είναι αυτό που χρειάζεται πραγματικά ο οδηγός χωρίς περιττά πράγματα για να κινηθεί μέσα στην πόλη. Από την άλλη πλευρά έχει να κάνει και με το κομμάτι του fun to drive αλλά και του fun to see, δηλαδή το πώς το βλέπεις, πώς το αισθάνεσαι και την πληθώρα των πακέτων εξατομίκευσης που σου δίνει η Citroën για να το φτιάξεις ακριβώς το γούστο σου, να το βλέπεις και να το ευχαριστιέσαι. Είτε έχει να κάνει από τις ζάντες, το χρωματισμό, τα διάφορα gadget που θα βάλεις μέσα στην καμπίνα, μέχρι το μπάγκι που πραγματικά είναι κάτι το ξεχωριστό, όποιος κατάφερε και το πήρε τυχερός στην Ελλάδα και μπορεί να το χρησιμοποιήσεις, να το πας και στο νησί, στην παραλία, ακόμα και στην πόλη το καλοκαίρι να το ανοίξεις και να αισθανθείς έτσι την άνοιξη το καλοκαίρι με ένα πολύ ωραίο τρόπο.
Και μην ξεχνάμε ότι αυτά τα αυτοκίνητα συνήθως τύπου buggy και convertible γενικότερα γίνονται και συλλεκτικά, έτσι.
Ασφαλώς. Είναι κάτι το οποίο όταν βγαίνει σε περιορισμένη παραγωγή το ξέρουμε όλοι καλά στην αγορά αυτοκινήτου και όσοι έχουν εμπλακεί στο κομμάτι αυτό που έχουν πάρει αυτοκίνητα περιορισμένης παραγωγής ότι είναι ένα αυτοκίνητο κόσμημα που είναι ένα asset. Σου δίνει δηλαδή, προσδίδει αξία όταν το κρατήσεις και θα την εξαργυρώσεις με το παραπάνω.
Πόσο στοιχίζει λοιπόν για να αποκτήσεις ένα τέτοιο αυτοκίνητο, ένα Citroën AMI, πόσες εκδόσεις έχει?
Οι εκδόσεις είναι πάρα πολλές. Ενδεικτικά αναφέρουμε λοιπόν ότι ξεκινάμε από την απλή έκδοση που είναι στα 7.600 ευρώ. Από εκεί και πέρα μπορούμε να πάμε σε μια έκδοση που έχει να κάνει με χρωματισμούς διαφορετικούς και να πάμε στις 7.750 ευρώ. Μιλάω πάντα με τιμές με το κινούμε ηλεκτρικά. Ακριβώς με το όφελος των 3.000 της κρατικής επιδότησης. Υπάρχει η έκδοση του AMI POP που μπορούμε και εκεί λοιπόν να το εξοπλίσουμε ακόμα με περισσότερα καλούδια και να φτάσουμε στις 8.250 ευρώ. Νομίζω ότι φτάνουμε σε μια έκδοση με 8.500 περίπου που τα έχει πραγματικά όλα όσα δίνει η Citroën το αυτοκίνητο αυτό, το gadget. Και θα μείνει κατενθουσιασμένος ο υποψήφιος αγοραστής, βλέποντας και καμαρώνοντας ένα gadget το οποίο πραγματικά του λύνει τα χέρια καθημερινά. We'll be right back.
Να αφήσουμε το AMI και να μιλήσουμε γενικότερα για Citroën. Η Citroën είναι μια εταιρεία, νομίζω, στην Ελλάδα που σίγουρα αντιπροσωπεύεται από τον Όμιλο Σιγκελίδη και έχει την έξοδο καλή μαρτυρία. Προσφέρει εκπληκτικούς κινητήρες, εγώ θα έλεγα, πιο οικονομικούς σίγουρα, γιατί εμείς που δοκιμάζουμε τους κινητήρες πρέπει να σας πω ότι και στον τομέα της βενζίνης αλλά και του ντίζελ οι γαλλικοί κινητήρες είναι οι πιο οικονομικοί. Εγώ θα έλεγα ακόμα περισσότερο του ντίζελ Γιάννη. Προσφέρει όμως η Citroën επιλογές για όλα τα ακούστα και έχουμε δει ότι έχει εξελιχθεί και στον ηλεκτρισμό και plug-in hybrid, όλα δηλαδή. Ένα αυτοκίνητο που τουλάχιστον εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και συνδυάζει όλα τα γούστα και είναι οικογενειακό και δεν σπάει δε χαλά είναι το C5, το Aircross. Ένα αυτοκίνητο ολοκληρωμένο σχεδόν με όλες τις γκάμες, έτσι.
Ένα αυτοκίνητο πραγματικά ολοκληρωμένο, ένα αυτοκίνητο της κατηγορίας CSUV που έχει άπλετους χώρους, τη μεγαλύτερη απόσταση από το έδαφος στην κατηγορία, με τρία ανεξάρτητα καθίσματα πίσω, τα οποία μπορούν να διαμορφώσουν ένα χώρο ωφέλιμο που φτάνει στα 1620 λίτρα, που προσφέρεται σε μια ποικιλία εκδόσεων από πλευράς κινητήρων, είτε έχει να κάνει με κινητήρα diesel, κινητήρα βενζίνης, αλλά και plug-in hybrid, που είναι ένας κινητήρας διαμάντι, πραγματικά ένα κινητήριο σύνολο διαμάντι. Μπορούμε να κινηθούμε και αμίγως ηλεκτρικά μέσα στην πόλη και να κινηθούμε και όπως χρειάζεται σε ένα μεγάλο οδικό δίκτυο αυτοκινητόδρομο Εθνική Οδό. Νομίζω ένα αυτοκίνητο ολοκληρωμένο για μια οικογένεια που πραγματικά θα τα χωρέσει όλα με περίσσια άνεση, χάρη στις πατέντες που έχει αναπτύξει η ίδια Citroën με το Advanced Comfort. Μιλάμε για καθίσματα που είναι με ενισχυμένο αφρό, που είναι σαν να κάθεσαι στην πολυθρόνα του σπιτιού σου, με φοβερή στήριξη και άνεση.
Πολύ σωστά.
Μέχρι και στο κομμάτι της ανάρτησης, όπου έχει ειδικά μαξιλάρια η ανάρτηση για να απορροφά τους κραδασμούς από λακκούβες και ανομαλίες στον δρόμο και νομίζεις πραγματικά ότι βρίσκεσαι πάνω σε ένα μαγικό χαλί. Ένα αυτοκίνητο που προσφέρεται αυτή την περίοδο σε μια εκπληκτική τιμή, ξεκινά από τις 25.700 ευρώ και νομίζω ότι είναι στην καρδιά της κατηγορίας. Αξίζει ένας υποψήφιος αγοραστής να το δει, να το οδηγήσει, γιατί είναι κάτι το ξεχωριστό με τη σφραγίδα της Citroën.
130 άλογα, αν θυμάμαι καλά, βενζίνης και diesel, έτσι, και 225 νομίζω στο plug-in hybrid.
Και υβριδικό με 136 άλογα, στο 1,2.
Έτσι, πολύ σωστά. Πλήρης εξοπλισμός, πολύ μεγάλη χώρη, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο σε αυτή την κατηγορία, και την αξιοπιστία, νομίζω και το design της Citroën. Γιάννη Μεθενίτη, να σε ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σου στη σημερινή εκπομπή.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
Είστε συντονισμένοι στο Το Κλαμπ. Επιστρέψαμε. Έχουμε συνηθίσει σε αυτή την εκπομπή να φουγκραζόμαστε το τι θέλουν οι καταναλωτές, να κάνουμε έρευνες αγοράς, να τεστάρουμε αυτοκίνητα. Μαζί μου λοιπόν σήμερα είναι ο Αργύρης ο Χλέτσας, εγώ θα έλεγα εκπρόσωπος, ο αρχηγός της Citroën Synergy.
Καλημέρα.
Γεια σου Αργύρη.
Καλημέρα και από μένα.
Θέλω να σε ρωτήσω, τι είναι αυτό που ζητάει ο κόσμος σε μια έτσι εταιρεία? Γιατί επιλέγει καταρχήν να αγοράσει ένα αυτοκίνητο Citroën και σε εσάς που έρχονται και ρωτάνε τι θέλουν, τι είναι αυτό που ζητάνε?
Το βασικό που θέλει ο καταναλωτής, ο υποψήφιος πελάτης να δει το αμάξι που θέλει, είναι σε μια διέλευση να μπορέσει να πάρει την πλήρη εικόνα από το αμάξι, από την οδήγησή του, από τον εξοπλισμό του και από τα χρηματοδοτικά προϊόντα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή διαθέσιμα προς αγορά αυτοκινήτου.
Καταρχήν, νομίζω ότι οι πελάτες είναι πιο υποψιασμένοι, θα το έλεγες και εσύ. Δηλαδή, πριν να έρθουν να ψωνίσουν, έχουν κάνει έρευνα αγοράς και οι περισσότεροι, τουλάχιστον από τη δικιά μου εμπειρία, έχουν καταλήξει έτσι τι αυτοκίνητο θα πάνε τελικά.
Γι' αυτό και αυτό που λέμε τώρα, ότι στη μία διέλευση που θα έρθει κάποιος, θα πρέπει να φύγει, να έχει πλήρη άποψη για τα αμάξι. Και ώστε δεν υπήρχε τόπο παλιά, πρώτα και δεύτερη και τρίτη φορά. Πλέον στην πρώτη διέλευση μπορεί ο πελάτης να έχει αποφασίσει και να σου κλείσει τα αμάξι κιόλας από την πρώτη διέλευση να κάνει. Ενώ παλιότερα ήταν και δεύτερη και τρίτη φορά έρχονταν ο πελάτης.
Ισχύει αυτό που λένε ότι οι άντρες είναι αυτοί που επιλέγουν το αυτοκίνητο και οι γυναίκες το χρώμα? Δηλαδή έρχεται το πρωί, το βλέπει ο άντρας του Ραγελάς, βλέπω.
Νομίζω σε αρκετές περιπτώσεις έχουν αντιστραφεί όροι. Δηλαδή πλέον η γυναίκα κάνει πολλές φορές σε ίδιο κουμάντο, ας το πούμε, εντός εισαγωγικών, και είναι αυτή που θα πάρει την τελική απόφαση.
Όσον αφορά το budget, λες?
Όσον αφορά το budget και το αμάξι. Δηλαδή πολλές φορές ακούμε ότι αυτό μ' αρέσει, πάμε εκεί, αυτό δεν μ' αρέσει. Δηλαδή στο πρώτο τρίλεπτο το έχει απορρίψει το αμάξι, χωρίς καν να το οδηγήσει, χωρίς να πούμε για τιμές, χωρίς τίποτα άλλο, το έχει απορρίψει από εκεί μόνο την εικόνα που έχει.
Παίζει μόνο δηλαδή ρόλο εξωτερική σχεδίαση και το budget στις γυναίκες, πιστεύεις?
Νομίζω ότι η πρώτη εικόνα, το μάτι, αυτό που λέμε, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στις γυναίκες και αυτό που θα τις βγάλει την πρώτη φορά.
Ισχύει ότι τα crossover SUVs είναι αυτά που έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση, ή ο κόσμος ζητάει έτσι πιο μικρά, πιο προσιτά, πιο φτηνά αυτοκίνητα?
Ο κόσμος ζητάει πιο προσιτά αυτοκίνητα. Απλά αυτή τη στιγμή, από ό,τι ξέρω, σε καμιά μάρκα δεν υπάρχουν μικρά προσιτά αυτοκίνητα. Οπότε προσφέρουμε εμείς μια λύση σε μικρομεσαία αυτοκίνητα σε αρκετά μεγάλη προσοχή τιμή.
Η Citroën νομίζω έχει πάρα πολλά μοντέλα και crossover και SUVs που μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές τις ανάγκες και μάλιστα value for money. Ποιος είναι τελικά ο στόχος του καταναλωτή, τι ζητάει από ένα service και το after sales γενικότερα? Εσείς, ξέρω ότι έχετε πολύ καλό όνομα, ότι έρχονται και σας επισκέπτονται. Τι παραπάνω νομίζω ότι προσφέρετε εσείς από άλλους?
Γενικώς ισχύει ότι το πρώτο αμάξι το πουλάνε οι πωλήσεις, όλα τα υπόλοιπα τα πουλάνε το after sales. Ένας πελάτης που είναι ευχαριστημένος από τα after sales δεν θα ξαναγοράσει το διαμάξι άλλης μάρκας, γιατί δεν θέλει να ξανατελεπορηθεί από την ίδια εταιρεία. Οπότε εμείς δούμε πολύ μεγάλο ρόλο στο after sales και στο service του αυτοκινήτου και στις υπηρεσίες που προσφέρουμε. Και ότι αυτό που τονίζουμε στους όλους, ότι το after sales και το service δεν είναι απλώς ότι έρχεται αμάξι και αλλάζουμε μια αλλαγή λαδιών. Αυτό είναι το πιο εύκολο που μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε. Είναι ότι η έλεγχη που γίνεται και όλες οι υπηρεσίες που υπάρχουν, τα διαγνωστικά εργαλεία, η τεχνογνωσία, οι προϊοντικές αναβαθμίσεις που με τον μπαίνουν αμάξι μέσα στο συνεργείο μας, κοιτάμε κατευθείαν αν υπάρχει κάποιο recall, κάποια προϊοντική αναβάθμιση. Και προσφέρουμε οπότε αυτό το φάσμα περών, που είναι αυτό που πληρώνει ο πελάτης και αυτό που λαμβάνει ο πελάτης και που πρέπει να έρχεται σε εμάς για οποιοδήποτε υπηρεσία σε αυτές τις χρειαστεί.
Σας έχει τύχει να έρθει κάποιος και να πει ότι ξέρετε γιατί το πουλάτε αυτήν την υπηρεσία πιο ακριβά? Δηλαδή, κάνει έρευνα αγοράς ο πελάτης πριν να έρθει? Είναι ένα σύνηθες φαινόμενο? Και αν ναι, πώς γίνεται? Μέσω ίντερνετ, μέσω ερώτησης τηλεφωνικής? Πώς γίνεται αυτό?
Κυρίως γίνεται μέσω ερώτησης τηλεφωνικής, όπου γενικώς αναλύουμε για ποιο το σέρβις και τι υπηρεσίες προσφέρουμε και για ποιο λόγο ένα σέρβις μπορεί να είναι πιο ακριβό από οτιδήποτε να πάει σε κάποιο συνεργείο της γειτονιάς εντός εισαγωγικών. Και αυτό που αναλύουμε είναι κυρίως η έλεγχη που γίνεται στα μάξι του, ώστε να το προφυλάξουμε από μελλοντικές προβλήματα που μπορεί να έχει τα μάξι του. Και το βασικό επίσης ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι π.χ. όλα μας τα εργαλεία σε εμάς, τα κάθε 6 μήνες τα περνάμε από έλεγχο μετρικό, όλα τα μετρικά εργαλεία. Μας έχετε πολλές φορές να πάει ένας άνθρωπος σε ένα βενζινάδικο, να βάλει αέρα βάση αυτό που γράφει το καλύμπρα, η οποία είναι, δεν είναι καλυμπρασμένη, και να έρθει σε εμάς και να του βγάλουμε τον αέρα. Πολλοί το καταλάβουν αυτό που είναι βασικό, ότι κάθε 6 μήνες εγώ είμαι υποχρεωμένος βάσει το Citroën να περνάω τα αυτοκινητά.
Αυτό που πληρώνεις είναι αξιοπιστία και σίγουρα ότι στην αντιπροσωπεία ξέρεις ότι γνωρίζουν το αυτοκίνητο. Έτσι.
Γνωρίζουν όλα τα διαγνωστικά, όλη τη δικά εργαλεία, την τεχνογνωσία, τη βιβλιογραφία που ανά πάσα στιγμή πλέον τα αυτοκίνητα έχουν γίνει και αρκετά συνδετά. Ανά πάσα στιγμή ανατρέχει βιβλιογραφία να δει τι και πώς και πώς αλλάζεται κάποιο, αν χρειαστεί κάποιο επιπλέον ανταλλακτικό να αλλάξει όταν κάνει μια εργασία. Πολλές φορές είναι πολλές βίδες, πολλές τσιμούχες που εμείς αλλάζουμε κάτι και είναι υποχρεωτικό να γίνουν άλλες αλλαγή βιδών, αλλαγή τσιμουχών, γιατί μελλον μπορεί να υπάρχει πρόβλημα να δείξει ότι θέλει συγκεκριμένη ροπή που να βιδώνει μια βίδα.
Μάλιστα. Είναι πολλά. Για πες μας, έχετε κάποιο πρόγραμμα τώρα χειμωνιάτικο που τρέχει?
Αυτή τη στιγμή τρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα που θυμάμαι να τρέχει η Citroën από το 19 και μετά. Τρέχει το Winter Sales, οι οποίες είναι ουσιαστικά έχουμε εκπτώσεις σε όλη την γκάμα μας, αλλά πραγματικές εκπτώσεις. Βασικό σε όλα τα αυτοκίνητα. Δεύτερο πιο βασικό, όλα τα αυτοκίνητα είναι έντιμο παράδοτα. Πάει πολύ καιρός που θυμάμαι να υπάρχει τόσο μεγάλο στόκ διαθέσιμο σε Citroën και τόσο μεγάλη πληθώρα και χρωμάτων και εξοπλισμών. Οπότε νομίζω είναι ιδανική στιγμή για κάποιον που έχει και όλη τη χρονιά μπροστά του να πάρει ένα μάξι έτοιμο παράδοτο, καλά χρηματικά προγράμματα, καλές τιμές και άμεσα παραδοτέο. Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω ότι στην Citroën Synergy στόχος μας είναι ο πελάτης όχι απλώς να φεύγει ευχαριστημένος, αλλά να φεύγει ενθουσιασμένος από εμάς, έχοντας καλύψει όλες τις ανάγκες του, ύστερα από σωστή διερεύνηση αναγκών που γίνεται στο κατάστημά μας, και να είναι πάντα ότι υπάρχει μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ εμάς και του πελάτη.
Αργύρη, σε ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Γιατί τα αυτοκίνητα γύρω μας παίρνουν φωτιά? Μήπως τυχόν φταίει ο γυρασμένος στόλος? Μήπως τυχόν φταίει η κακή συντήρηση και το σέρβις του αυτοκινήτου μας. Όλα αυτά θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε και να δικαιολογήσουμε, αν μπορούμε βέβαια. Πάμε λοιπόν να δούμε ποιες είναι οι αιτίες των πυρκαγιών στα αυτοκίνητα. Πολλά από τα γεγονότα σχετικά με τις πυρκαγιές αυτοκινήτων μοιάζουν με την κοινή λογική. Για παράδειγμα, οι περισσότερες πυρκαγιές αυτοκινήτων ξεκινούν από το χώρο του κινητήρα. Κάτι που δεν έπρεπε να μας προκαλεί έκπληξη, μιας και εκεί, στον κινητήρα, είναι όλα τα υγρά, είναι η βενζίνη, είναι τα υγρά φρένων, όλα τα έφλεκτα υλικά βρίσκονται στον κινητήρα. Οι διαρροές λοιπόν στο σύστημα καυσίμων είναι η πιο συνηθισμένη αιτία πυρκαγιάς των οχημάτων. Είναι πάρα πολλοί παράγοντες που μπορούν να δημιουργήσουν μια φωτιά στον κινητήρα. Ένας από όλους αυτούς είναι η κακή συντήρηση. Έτσι, όταν δεν πηγαίνουμε το αυτοκίνητό μας για σέρβις, όταν έχουμε κινητοποιήσει το αυτοκίνητό μας και έχουμε καταθέσει πινακίδες και αμέσως πάμε να το βάλουμε μπροστά, καλό είναι να έχουμε μια επαφή πριν με το μηχανικό μας και να του εξηγήσουμε, να του πούμε ότι το αυτοκίνητό μας έμεινε σε ακινησία για αρκετό καιρό. Θα πρέπει να ελεγχθεί όλο το σύστημα ανάφλεξης του αυτοκινήτου, η βενζίνη, το ντεπόζιτο. Πολλές φορές ακόμα και ο λαιμός της βενζίνης που βάζουμε και τοποθετούμε το καύσιμο μπορεί να έχει διαρροή. Και συνήθως το αυτοκίνητο μας προειδοποιεί γι' αυτό, μυρίζει, έτσι, η βενζίνη έχει τη χαρακτηριστική αυτή η μυρωδιά. Εάν δούμε ή αισθανθούμε, μυρίσουμε ότι το αυτοκίνητό μας χάνει βενζίνη, πρέπει οπωσδήποτε να το ακινητοποιήσουμε, να καλέσουμε την οδική βοήθεια, να μην το μεταφέρουμε, να βγάλουμε τους πόλους από την μπαταρία γιατί μπορεί να δημιουργηθεί σπιθήρας και αμέσως να πάμε στο μηχανικό μας ούτως ώστε να πιστοποιήσει εκείνος ότι το αυτοκίνητό μας βρίσκεται στην κατάσταση που μπορεί να κυκλοφορήσει. Πρώτη λοιπόν αιτία είναι η διαρροή καυσίμου, είτε αυτό είναι βενζίνη είτε αυτό είναι ντίζελ. Η δεύτερη αιτία είναι οι βλάβες στο ηλεκτρικό σύστημα. Οι αποτυχίες του ηλεκτρικού συστήματος παίρνουν το δεύτερο σημείο στη λίστα, επειδή είναι η δεύτερη πιο κοινή αιτία πυρκαγιών των αυτοκινήτων. Οι μπαταρίες των αυτοκινήτων είναι προβληματικές και όχι μόνο οι τύποι μπαταριών των υβριδικών και των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, που πολλές φορές έχουμε δει στον δρόμο να παθαίνουν να αναφλέγονται. Η τυπική μπαταρία ενός τυπικού αυτοκινήτου μπορεί να προκαλέσει πολλά προβλήματα. Οι κύκλοι φόρτισης της μπαταρίας μπορούν να προκαλέσουν την εμφάνιση εκρηκτικού αερίου υδρογόνου στο χώρο του κινητήρα και το ηλεκτρικό ρεύμα που παρέχει η μπαταρία μαζί με τις ελαττωματικές ή τις καλές καλωδιώσεις μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες που μπορούν να δώσουν ένα γρήγορο φούσκωμα ή μια διαρροή ατμών. Η κίνδυνη του ηλεκτρικού συστήματος δεν περιορίζεται στην περιοχή κάτω από την κουκούλα. Έτσι, να το πούμε αυτό. Η ηλεκτρική καλωδίωση λειτουργεί σε όλο το αυτοκίνητο μέσω καναλιών, σε πόρτες, κάτω από το χαλί και μέσω τροφοδοτούμενων και θερμαινόμενων καθισμάτων. Πρέπει εδώ και αναφέρω μόνο μερικά σημεία όπου ένα παρατήρητο φθαρμένο σύρμα θα μπορούσε να προκαλέσει δυστυχώς πυρκαγιά. Υπάρχουν βέβαια και άλλοι παράγοντες που μπορούν να κάνουν ένα αυτοκίνητο να πάρει φωτιά και ένας αυτός είναι η υπερθέρμανση. Όταν λειτουργούμε το αυτοκίνητό μας, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, σε πολλές στροφές, έτσι για πολλή ώρα, έχουμε μια μεγάλη τελική ταχύτητα ή οδηγούμε το αυτοκίνητό μας με μικρές ταχύτητες στα κόκκινα του κινητήρα, τότε το αυτοκίνητο ζορίζεται, υπερθερμαίνεται, μπορεί να φύγει κάποιο κολάρο και αμέσως να χάσει την ψήξη που έχει ο κινητήρας και να υπερθερμαθεί και να δημιουργηθεί φωτιά. Εκτός από την υπερθέρμανση στην κυλινδροκεφαλή του κινητήρα, μπορεί να υπάρξει υπερθέρμανση και στους καταλύτες. Πολλοί βγάζουν τους καταλύτες ή τους τροποποιούν για να πηγαίνει το αυτοκίνητό τους καλύτερα και να αναπνέει, όπως λένε. Πράγμα που είναι λάθος, γιατί ξέρουμε ότι οι καταλύτες, αν είναι και κακοσυντηρημένοι, δεν έχουν αλλαχτεί μάλλον, γιατί δεν μπορείς να συντηρήσεις ένα καταλύτη. Αν δεν έχει αλλαχτεί στην ώρα του, τότε δυστυχώς θα υπάρξει υπερθέρμανση. Και η υπερθέρμανση αυτή μπορεί να οδηγήσει επίσης σε ανάφλεξη. Ένα άλλο πολύ σοβαρό που δυστυχώς δεν προσέχουμε είναι η κακή συντήρηση του αυτοκίνητου. Δεν πηγαίνουμε και δεν κάνουμε τα σέρβις, τα προβλεπόμενα σέρβις. Έχουμε κάνει μετατροπές στο αυτοκίνητό μας είτε σε υγρά αέριο είτε σε φυσικό αέριο. δυστυχώς χωρίς προδιαγραφές, ξεφεύγουν από τον κατασκευαστή, από τα πλαίσια του κατασκευαστή και από αυτά που ορίζει το ΚΤΕΟ, και δυστυχώς βλέπουμε ότι στο βωμό, στο να γλιτώσουμε μερικές εκατοντάδες ευρώ, πηγαίνουμε σε ανθρώπους που δεν είναι επαγγελματίες, μας τοποθετούν πάνω συστήματα που δεν ενδείκνεται για το αυτοκίνητό μας και έχουμε δυστυχώς αυτά τα αποτελέσματα, που είναι δίχως άλλο η φωτιά. Υπάρχουν προβλεπόμενες ημερομηνίες που πρέπει κάθε αυτοκίνητο και σε συγκεκριμένα χιλιόμετρα να επισκευάζεται, να διορθώνεται και να συντηρείται. Εάν τηρήσουμε λοιπόν τυφλά αυτά που λέει ο κατασκευαστής, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Πρέπει να προσέχουμε για να έχουμε. Πολύ μεγάλο ρόλο βέβαια έχει παίξει και το μνημόνιο και το ότι το αυτοκίνητο χτυπήθηκε πάρα πολύ, ότι κάποιοι δυστυχώς απέσυραν τα αυτοκίνητά τους, έτσι να το πούμε και αυτό, και αυτός είναι ένας άλλος λόγος. Κάποιοι οι οποίοι απέσυραν τα αυτοκίνητά τους από την κυκλοφορία, τα έβαλαν στην πάντα γιατί ήθελαν να αποφύγουν τα τεκμήρια, και δυστυχώς αυτή η ακινητοποίηση λειτουργήσε εις βάρος της ασφάλειας του αυτοκίνητου. Χρυσός κανόνας λοιπόν είναι το σωστό σέρβις, η έγκυρη επισκευή, εάν το αυτοκίνητό μας έχει κάτι, και βεβαίως η μέγιστη προσοχή, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες. Πόσες και πόσες φορές δεν έχουμε ευχηθεί να μην έχει κίνηση ο δρόμος στην Εθνική Οδό, ούτως ώστε να μπορέσουμε να αναπτύξουμε σαν οδηγή τη μέγιστη τελική ταχύτητα. Υπάρχουν σημεία στην Εθνική Οδό, είτε στην Αθηνών Λαμίας είτε στην Αθηνών Κορίνθου, που μπορείς να πας γρήγορα. Ναι, υπάρχουν. Λόγω όμως της μορφολογίας του εδάφους, η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα με πολλές ευθείες, με τη μεγαλύτερη εξ αυτών να αποτελεί τμήμα της μακρύτερης εθνικής οδού της χώρας. Αν το καλοσκεφτούμε, υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες οδηγών. Εκείνοι που τους αρέσουν οι φιδίσχοι δρόμοι και οι ορεινές διαδρομές, τα στροφιλίκια, τα οποία εμείς οι Πέτροχελ λέμε, αλλά και αυτοί που απολαμβάνουν την ευκολία και την άνεση μιας μεγάλης ευθείας. Και ενώ οι στροφές, ιδίως στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της χώρας, αποτελούν το κυρίαρχο είδος, δεν ισχύει το ίδιο και για τις ευθείες, οι οποίες εξαιτίας της γεωμορφολογίας του ελλαδικού χώρου, εγώ θα έλεγα ότι σπανίζουν. Κοινώς είναι πολύ πιο δύσκολο να βρεθείς μπροστά σε μια ατελείωτη ευθεία από το να βρεις έτσι διαδοχικές στροφές. Από την άλλη, η αυταπόδεικτη σπανιότητα των γενναιόδωρων ευθείων σε τούτη τη γωνιά του πλανήτη μας που είμαστε, στη Νότιο Ευρώπη, καθιστά πιο εύκολο το έργο της αναζήτησης της μεγαλύτερης ευθείας του ελληνικού οδικού δικτύου. Ο τίτλος λοιπόν της μεγαλύτερης ευθείας στην Ελλάδα ανήκει δικαιωματικά σε εκείνη που μπορεί κανείς να συναντήσει στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας στο ύψος της Στίβας. Η περίφημη ευθεία της Στίβας αγγίζει σε μήκος τα 16 χιλιόμετρα και αποτελεί τη μεγαλύτερη ευθεία στη χώρα. Ίσως και την ασφαλέστερη, καθώς αποτελεί κομμάτι ενός κεντρικού οδικού άξονα της χώρας. Πολύ κοντά στην επίδοση της Στίβας και της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας βρίσκεται και εκείνο το τμήμα που συνδέει την πόλη των Τρικάλων με την Καλαμπάκα. Πρόκειται για μια ευθεία 13,7 χιλιόμετρων, η οποία ωστόσο εντάσσεται στον περιαστικό ιστό της συγκεκριμένης περιοχής. Για να συναντήσετε την τρίτη μεγαλύτερη ευθεία της χώρας, θα χρειαστεί να ταξιδέψετε ανατολικότερα, φτάνοντας έως και την Κορμοτινή. Λίγο έξω από την πρωτεύουσα της Θράκης και με κατεύθυνση την Αλεξανδρούπολη, ξεκινά μια ευθεία μήκος 10 χιλιόμετρων, αποτελώντας βέβαια μέρος της Εγνατίας Οδού. Πάντως, όσες ευθείες και αν υπάρχουν, πρέπει οπωσδήποτε να τηρούμε τους κανόνες συμπεριφοράς, τα όρια ταχύτητας και να είμαστε σίγουροι όταν επιταχύνουμε και τελικιάζουμε το αυτοκίνητό μας ότι θα φρενάρουμε και θα σταματήσουμε σωστά. Μπορεί η ταχύτητα και η αδρεναλίνη να μας ερεθίζει σαν οδηγούς, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να τηρούμε την ασφάλεια τη δική μας αλλά και των γύρων μας. Ποια θα πρέπει να είναι τα όρια ταχύτητας στις πόλεις και ποιες εθνικές οδούς, είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Το όριο ταχύτητας αυτή τη στιγμή στους αυτοκινητόδρομους στην Ελλάδα, το μέγιστο όριο ταχύτητας φτάνει τα 130 χιλιόμετρα την ώρα. Έχει ξεκινήσει κουβέντα για αλλαγή των ορίων ταχύτητας τόσο εντός των πόλεων, αλλά και στους αυτοκινητόδρομους. Τι θα γίνει όμως ακριβώς, και αν η εγκληματική αλλαγή ορίζει μείωση των ορίων για χαμηλότερους ρήπους, αυτό βέβαια είναι σχετικό, οι σύγχρονοι αυτοκινητόδρομοι επιβάλλουν αύξηση και εντός των πόλεων δρόμοι μείωση για λόγους ασφαλείας. Στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης τα όρια ταχύτητας καθορίζονται από τους εθνικούς νόμους και μπορεί να διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών. Τα όρια ταχύτητας είναι σημαντικά για την ασφάλεια των οδηγών και των πεζών, και επηρεάζουν επίσης την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές ρήπων. Συνήθως τα όρια ταχύτητας διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του δρόμου και την περιοχή. Για παράδειγμα, σε κατοικημένες περιοχές τα όρια είναι συνήθως 50 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ σε εθνικές οδούς και αυτοκινητοδρόμους μπορεί να φτάσουν τα 100 μέχρι τα 130 χιλιόμετρα ανά ώρα. Μερικές όμως χώρες, όπως είναι η Γερμανία, έχουν μέρη του αυτοκινητοδρόμου που δεν υπάρχει τυπικά όριο ταχύτητος, αλλά αν υπάρχει, υπάρχει μια συνιστόμενη ταχύτητα των 130 χιλιόμετρων ανά ώρα. Άλλες χώρες, όπως είναι η Εστονία και η Κύπρος, έχουν χαμηλότερα όρια ταχύτητας σε σύγκριση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Ευρωπαϊκή Οδική Κοινότητα, η συζήτηση για την ταχύτητα στους αυτοκινητοδρόμους έχει πάρει νέες διαστάσεις. Ήδη μια χώρα έλαβε αποφάσεις και μια δεύτερη θα λάβει άμεσα. Στην Ιταλία, η συζήτηση για την αύξηση της ταχύτητας στα 150 χιλιόμετρα την ώρα ολοκληρώνεται, ενώ στην Τσεχία, με πρόσφατη έγκριση νόμου, η αύξηση της ταχύτητας είναι πλέον μέχρι τα 150 χιλιόμετρα στους αυτοκινητοδρόμους. Στην Ελλάδα, βέβαια, η επίσημη κουβέντα δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, ίσως όμως θα έπρεπε. Να δούμε όμως ποια είναι τα μέγιστα όρια που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Αυστρία, το όριο ταχύτητας είναι 130 χιλιόμετρα την ώρα. Στο Βέλγιο είναι τα 120. Στη Βουλγαρία είναι τα 140. Στην Κροατία τα 130. Στην Κύπρο τα 100. Στην Τσεχία τα 150. Στην Δανία τα 130. Στην Εστονία 110 το καλοκαίρι και 90 το χειμώνα. Στη Φινλανδία 120 το καλοκαίρι και 100 το χειμώνα. Στη Γαλλία 130 το καλοκαίρι και 110 όταν βρέχει. Και στη Γερμανία, όπως είπαμε και πριν, μέγιστο όριο σε ορισμένα τμήματα της Autobahn δεν υπάρχει, αλλά υπάρχει αυτή η συνιστόμενη ταχύτητα που είναι τα 130 χιλιόμετρα την ώρα. Στην Ελλάδα 130 χιλιόμετρα την ώρα, στην Ουγγαρία 130, στην Ιρλανδία 120, στην Ιταλία 130, στη Λετωνία 110, στη Λιθουανία 130, στο Λουξεμβούργο 130, στη Μάλτα 80, στην Ολλανδία 130, σε ορισμένες περιοχές μπορεί να μειωθεί και στα 100, στην Πολωνία τα 140, στην Πορτογαλία τα 120, στη Ρουμανία τα 130, στη Σλοβακία τα 130, στην Ισπανία τα 120 και στη Σουηδία 120 χιλιόμετρα την ώρα. Εσείς τι πιστεύετε, πρέπει να αυξηθούν τα όρια ταχύτητας στους αυτοκινητοδρόμους? Και τι θα πρέπει αντίστοιχα να γίνει στις πόλεις? Μήπως θα πρέπει να μειωθούν από τα 50 στα 30 χιλιόμετρα και στην Ελλάδα, όπως ισχύει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες? Με αυτά και με αυτά, η εκπομπή Auto Club έφτασε στο τέλος της. Να θυμάστε πάντα η οδηγία αυτοκινήτων, να φοράτε τις ζώνες ασφαλείας και οι μοτοσυκλετιστές στα κράνη. Στον ήχο ήταν ο Αλέξανδρος Κασελάκης και στα μικρόφωνα ο Πάρης Φοντίκας. Να είστε όλοι καλά!